të ekonomisë dhe të administratës, por edhe të tjera. Nga Ministria për Shoqëri Informatike dhe Administratë do të formohen dy ministri, njëra për digitalizim dhe tjetra për administratë. Nga Ministria e Ekonomisë do të formohet Ministria e Ekonomisë dhe Punës, ndërsa sektori energjetikës, që funksionon të në kuadër të ekonomisë, do të bëhet Ministri për Energjetikë dhe Minjera. Do të ketë edhe Ministri për Politikë Sociale, Demografi dhe të Rinj, pastaj Ministri për Kulturë dhe Turizëm, si dhe Ministri për Sport. Yahya Ahiu, drejtuesi i Departamentit të Administratës Publike në Universitetin e Tetovës, thot para Radio Evropa e Lirë se çdo qeveri ka të drejtën e riorganizimit të ministrive bazuar në programin e punës së saj, por kjo sipas tij nuk nënkupton se ndryshimi i emrave me automatizëm do të sjellë rezultate në punë.
Pra kjo është një drejtë ekskluzive dhe duhet të jetë një drejtë ekskluzive nga ana e qeverisë. Por nga ana tjetër, gjithashtu duhet të theksoj fakti se ndryshohen emrat dhe bashkohen disa kompetenca të disa ministrive në formohen ministri të reja, asnjëherë nuk do të thotë se kjo me automatizëm rrit performancën e qeverisë në zbatimin e platformës saj qeveritare. Pra, këta janë dy gjëra të cilat nuk shkojnë me njëra tjetën.
Thot Yahiu. Marko Trashanovski nga Instituti për Demokraci thot se rezultatet e punës së një ministrie janë më të rëndësishme se sa emri që do të mbajë ajo, dhe sipas tij, drejtuesit e rinj duhet të mbajnë llogari në realizimin e gjithasaj çfarë kanë premtuar. Ai mirëpret vendimin për themelimin e Ministrisë së Digitalizimit duke marrë parasysh zhvillimet e teknologjisë në botë, por edhe lehtësirave që ofrohen për qytetarët, të cilët për momentin harxhojnë shumë kohë në marrjen edhe të një certifikate në zyrat e gjendjes civile.
Takovie elektronski popullnuat aplikacija të treba da imate mogućnost i elektronski da ja podnesete. Znači od početka do kraja.
Nëse qytetarët e plotësojnë një formular në formë elektronike, patjetër që edhe dorëzimi i tij duhet të bëhet në formë elektronike, sikur që edhe marrja e tij më pas. Që qytetarët të ndjejnë rezultatet do duhet që ata fare të mos kenë kontakt me punonjësin e zyrës, por nga fillimi e deri në fund shërbimin ta marrin në formë elektronike, thot Trashanovski. Yahya Ahiu, profesor në Departamentin e Administratës Publike në Universitetin e Tetovës, thot se nëse e qeveria vërtet mbetet e përkushtuar për të reformuar administratën si dhe institucionet qera që të kenë rezultate konkrete, atëherë duhet pa qeter që të themeloj mekanizma që këtyre institucioneve apo ministrive e drejtorive të amatë rezultatet në punë.
Dhe vetëm atëherë, duke matur performansën të rezultatet, ne mund shohim se cila ishte ndikimi pozitiv i performimit të këtyre institucioneve tek qytetari i Republikës së Maqedonisë së Veriut. Nëse këtë nuk e bëjmë dhe nëse konsiderojmë vetëm si vlerë inputet, pra hyrjet, pa i matë rezultatet, atëherë në fakt lirisht mund të themi se këto do jenë dhe do ngelen vetëm disa aktivitete kozmetike sa për të thonë se në fakt ja ne po bëjmë diçka.
Thot Yahiu. Ndryshimet ligjore me të cilat të parashihet reorganizimi i ministrive u dorëzuan për miratim në kuvend me procedurë të shpejtë me qëllim të votimit më pas të qeverisë së re. Kryetari i VMRO Dapomanes Kristian Mickoski pas marrjes së mandatit nga presidentja Gordana Siljanovska Dafkova të njëjtën tha se qeveria e re do të miratohet në kuvend para afatit ligjor prej 20 ditave. Për Radio në Evropa e Lira nga Shkupi Isuf Kadriu.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Sulmet ajrore izraelite në Gazën qendrore i kanë vrarë së paku 18 njerëz përfshirë fëmijë gjatë mbrëmjes, thanë sot zyrtarët shëndetësor. Një ditë më herët 33 njerëz u vranë nga një sulm tjetër izraelit në një shkollë të udhëhequr nga Kombet e Bashkuara, ku po strehoheshin familjet e zhvendosura palestineze. Sulmet e fundit goditën kampet e refugjatëve Nuseirat dhe Makasi, si dhe qytetat Deir al-Bala dhe Zawaida sipas tyre. Katër fëmijë dhe një grua janë në mesin e të vrarëve, përfshir edhe kryetarin e komunës Nuseiratit, si pas zyrtareve spitalor, raporton Associated Press. Ushtria izraelite tha sot se është duke i vazhduar operacionet në pjesë të Gazës qendrore. Ajo tha se trupat e saj kanë vrarë 10 militant, kanë gjetur tunele dhe kanë shkatruar infrastrukturë në atë zonë. Një fotografi nga Rafahu i ripit të gazës që është shikuar nga miliona njerëz, shfaq tenda në një kamp dhe në mbishkrimin e saj theksohet vetëm një fjali. Të gjithë me sy ka Rafahu. Ajo u shpërnda më shumë se 50 milion herë. Kjo fotografi e cila nuk është madjas fotografi e Mirfilt, është në qendër të një fushate në Instagram e cila ka marrë vëmendjen e algoritmit dhe ka manitur përdoruesit në gjithë botën, të cilët kanë shfaqur mbështetjen e tyre për lëvizjen palestineze derisa lufta mes Izraelit Eli dhe Hamasit, grupit të shpallur terrorist nga SBA dhe BE, po futet në muajin e 8. Fotografia e thjesht u krijua me inteligjencën artificiale nga një përdorues i Instagramit në Malajzi, i cili ishte i pari që e shpërndau po ashtu. Ajo është bërë virale në këtë platform të rrjeteve sociale me një mesazh që bën thirrje për vëmendje në qytetin e vogël jugor Rafah, ku vranë së paku 37 njerëz nga një sulm ajror izraelit ndaj një kampi të zhvendosurve palestinez. Pasi zemrimi ndërkombëtar pasoi pas sulmit, kjo frazë mori vëmendjen kryesore online. Paqja në Evropë që ka lulzuar prej përfundimit të luftës së dytë botërore është zhdukur si pasojë e agresionit rus në Ukrainë të nisur më 2022 dhe përbën kërcënim për gjithë kontinentin, ka thënë sot presidenti Ukrainas Vladimir Zelenski para parlamentit të Francës në Paris. Më vonë gjatë ditës ai do të takohet edhe me presidentin amerikan Joe Biden. Ne jetojmë në kohën kur nazizmi po kthehet sërish fatkeqësisht. Tani në Evropë qytetet sërish po shkatrohen dhe fshatrat po bëhen hi. Në Evropë ende kemi kamp për filtrimi, dëbime dhe urrëtia është bërë kult i ri në Rusi, ka thënë ai. Si Biden ashtu edhe Zelenski janë duke marrë pjesë në përkujtimin e 80 vjetorit së ashtu quajturës ditës D, përgjatë së cilës shënohet zbarkimi i forcave ushtarake aleate në Normandi, që më pas ka rezultuar me mposhtje të nazizmit. Shefi i Kombeve të Bashkuara Antonio Guterres i ka dënuar sulmet e fundit të ushtrisë së Mjanmarit, si pasojë të cilave raportohet të jenë vrarë 10 civil në rajonin perëndimor Rakhine. Ushtria Arakan, një grup etnik minoritar, ka sulmuar forcat e ushtrisë shtetërore në Rakhine në nëntor, duke i dhënë fund një armë pushimi që është zbatuar prej puçit ushtarak të vitit 2021. Guterres dënon ashpër për sulmet e fundit prej ushtrisë së Mjanmarit, të cilat raportohet se kanë vrarë 10 civil. Përfshirë sulmet në rajonin Rakhine, ka thënë zëdhënësi i tij Stefane Dujaric përmes një deklarate. Ushtria Arakan deklaron se po lufton për më shumë autonomi për popullsinë etnike në Rakhine, në të cilën banojnë rreth 600.000 anëtarë të minoritetit musliman Rohingya. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për lajmet e fundit dhe informacionet e tjera mund të vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale Facebook, X, Instagram, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.